Madeleine Albright oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee noqota xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa shalay ku geeriyootay dalkan Maraykanka iyadoo da'deedu ay 84 sano jirto. Madaxweyne Bill Clinton ayaa Albright u doortay diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka sanadkii 1996, waxaana ay xilkaasi soo haysay 4 sano ee u dambeysay ee maamulka Clinton. Waxay horey u ahayd safiirka Clinton ee qaramada midoobay. Caashi Ibraahim Aadan ayaa taariikhda Albright ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo jooga gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Madeleine Albright waxay joogtay waqtigii uu Bill Clinton madaxweynaha ahaa. Taariikh dheerna way ku leedahay runtii siyaasadda Maraykanka oo intii muddada ka horreysayna waxay joogi jirtay oo la shaqayn jirtay. Ilaa iyo waagii uu Carter joogayna waxay ka ahayd arrimaha maaragtay amniga bay kala talin jirtay xafiiskii guddiga nabadgelyada Maraykanka la yidhaahdo National Security Council kay ka tirsanayd. Intii hadda ay joogtay oo ay ka ahayd xogeeyaha arrimaha dibadda waxay 1997 ilaa iyo 2001 waay u shaqaynaysay ka hoos shaqaynaysay Bill Clinton. Wax badan oo lagu xasuustaa jira. Waxyaabaha ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ah dagaaladii iyo cunuqabateynadii Ciraaq, cunuqabateyntii lagu sameynayey oo waagii lagu eedeynayey inuu haysto hubkii dilaaga ahaa oo weapons of mass destruction loo bixiyey oo la raadinayay ilaa iyo waagii dambe Bush iyo ay soo gaartay waqti badan bay gelisay cunuqabateyntaas iyo in cadibaad la saaro Saddam Hussein waqtigaas. Waxay kaloo joogtay markii la qarxiyey Tanzania iyo Kenya safaaradaha Maraykanku ku leeyahay oo iyadana runtii waxyaaba badan eedeymo badan looga soo jeediyey oo la yiri maaragtay waa negligence ama armay sidii la rabay aanay u maarayn maadaama iyadu xogayaha ahayd. Labadaas shayba aad baa loogu xasuustaa iyo dagaaladii Kosovo ka dhacay oo iyadu la yiraahdo maaragtay in la bamgareeyo dhulka Serbiyaanka iyo waxay ahayd dadkii ku lugta lahaa. Marka taariikhdeeda waxyaabahaas ugu muhiimsanaa intii ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd.
Dhinaca Afrika markaan si gaara u fiirino, maxaa lagu xusuusan karaa waxyaabihii ka
dhacay? Runtii sidaan sheegay, Afrika waxaa lagu xusuusan karaa olayaal badan oo ay u gelaysay dumarka in la empower gareeyo ama xoogga ay saari jirtay in dadka danyarta iyo la caawiyo arrimaha humanitarianka, democracy-ga aad bay ugu ololayn jirtay inay ka qayb qaataan gabdhaha iyo roolka gabdhuhu ku leeyihiin iyo maadaama ay ahayd gabadhii ugu horreysay oo xogayaha arrimaha dibadda noqota. Runtii aad bay isugu dayi jirtay in la caawiyo gabdhaha iyo dimuqraadiyadda iyo ay soo galaan oo ay rool ku yeeshaan.
Ma jirta waxyaabo si gaara loogu xusuusan karo oo ku saabsan isbedeladii ka dhacay dhinaca Afrika markii ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd?
Maya, wax badan oo runtii la taaban karo ma leh sababtoo ah waqtiyada ay ku jirtay oo ay xogeeyaha arrimaha dibadda ahayd adduunkuna sida hadda uu isugu cakiran yahay isuguma cakirayn diplomacy guud bay ku jirtay oo ay ku mashquulsanayd in la fidiyo xoriyatul qowlka iyo waxyaabihii loo yaqan women's empowerment oo maaragtay la guugaabiyo dumarka iyo inay ka qayb qaataan iyo mushaakilaad ay la tacaalaysay xagga markii la fiirso qaraxyadaas hadda aan kuu sheegayay iyo dagaaladaas ka dhacayay Serbia iyo Ciraaq iyo qaraxaas Tanzania iyo Kenya iyo ka dhacay. Laakiin wax gaaro hadda markii la taaban karo oo leeyahay way ka tagtay ma jirin. Masalan xagga arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo kale, masalan markii uu kasoo baxay Bill Clinton uu kasoo saaray 1993 ay dhacday dhibaatadii Black Lockdown, siyaasadii uu dejiyey inkaas unbay ku socotay iyadu waxba kama aanay bedelin ilaa iyo 2000 markay ka dhacday xukunka. Marka waxyaaba badan oo hadda la oran karo waxaasay ka tagtay ama legacy-gaasay ka tagtay oo muuqda ma jiraan.
Gudaha Maraykanka sidee looga arkayay siyaasadeedaas iyo xilligaas ay waxaa la tilmaamaynayaa ahayd gabadhii ugu horreysay Maraykanka ee haddana caad ee xogeeyaha arrimaha dibadda noqota tii ugu horreysay ahayd, sidee dalka Maraykanka looga arkay roolka ay mar xilligaas qaadatay?
Waxay runtii aad loogu tixgelin jiray gabadhan. Waxay timid iyadoo 11 sano jirta kaliya bay timid, waana dadkii uu kasoo cararay naadsigii haddaad xasuusatid markii dagaalkii labaad oo uu duulaan ku qaaday dalkeedii hore iyadoo Czechoslovakia asalkeedii ka timid. Marka waxaa aad loogu dadku sympathy waxay u qaadeen jacayl gaaraho, waxay oran jireen waxay u taagan tahay American values ama waxyaab shirkadaha America ay aad u qiimeeyso oo ay ka mid yihiin masalan dadka ima garantiga iyo soo galootiga iyo dadka inta dhibaatada iyo qaxa iyo kasoo cararay, haddana waxa noqday oo gabadhaani PhD ilaa PhD bay sameysay, waxbay baratay, markaa kadib iyadoo gabar yar oo soo carartay oo kasoo carartay maaragtay qaxootinimo ku timid isla markaasna noqotay xogay ilaa iyo gaartay gabadhii koobaad oo xogayaha arrimaha dibadda noqoto. Marka qiimeyn gaara bay ku lahaayeen oo Mareykanku waxay oran jireen waa saas dalka iyagu awooddaasuu leeyahay inuu dad saasi uu hogaamiyo oo maaragtay xushmad weyn baa looga hayay labada dhinacba, inkastoo ay ahayd weligaana haddana gabar tii ugu horreysayba ay noqoto. Marka dadku aad bay u tixgelin jireen arrimahaas iyo horumarka ay sameysay.
Iyada qudheedana way ku faani jirtay soo maaha in ay ahayd gabar waddanka soo galooti ku haddana maqaamkaas gaartay.
Aad iyo aad weliba way tixgelin jirtay qaxootiyaasha iyo dadka danyarta iyo dalalka soo koreya iyo waxyaabahaasoo dhan aad bay u xiisayn jirtay, sababtoo ah asalkeeduna dimuqraadi buu ahaa. Ka horna waxay sheeganaysay inay ahayd immigrant ama muhaajirka dadka loo yaqaano oo waxa la yidhahda American dream, qofku intuu soo haajiro isagoo waxba haysan ama qaxooti ah ama maaragtay political maaragtay ka cararaya repression iyo wax lamid a, haddana uu dalkii wax ka noqdo. Marka kaas aad bay runtii ugu taagnayd. Arrinta kale oo anigu aan xusi karo aan runtii aan islahaamay wax ka qabato anigu aad baan waxyaabihii dadkii ku taxaluqay baan ahaa waqtigii ay joogtay aad soomaalida iyo inay wax noqoto dowladii kama jirin soomaalida 2011 ka hor. Marka waxaan aad u jeclaan jiray inay tallaabo qaado nasiib darro waxba kama aanay bedelin siyaasadda soomaalida sidii uu siyaasadda u dejiyey Bill Clinton 1993. Marka taas anigu qof ahaan waa ku dhaliilayaa oo waxaan islahaa wax badan bay qaban kartay. Markii oon xafiiska ay ka dhacday 2011 unbaa carta iyo la abaabulay oo dalkii maaragtay uu horumar runtii gaaray in wax uun dowladu ag dalka laga sameeyo. Marka taas anigu qof ahaan taas shaksiyan waa ku dhaliilsanaa runtii.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga u waramayay Caashi Ibraahim Aadan.